Du hører nå på Åpen Kilde. Sparebank 1 Utvikling sin egen podcast om stort og smått som engasjerer oss I arbeidslivet. I denne episoden får du servert en spennende samtale om produktledelse, når vår egen Thomas Nygaard tar imot Nils Brede Mo og Anders Haugeto.
I dag skal vi snakke om produktledelse, hva det og hva det ikke og sikkert alt imellom. Mitt navn Thomas Nygaard, og så heldig å ha med meg Nils Brede Mo, sjefsforsker I SINTEF, som en årrekke har forsket på produktteam og ledelse av produktorganisasjoner, og Anders Haugeto, grunnlegger Iterate, kanskje best beskrevet som et økosystem for innovatører, og et start-up-sted for masse nye selskap og gründere. Fortell litt om dere selv.
Ja, Nils Brede Mo, fra SINTEF Digital, og også prosjekt leder I et forskningsprosjekt som vi har sammen med Sparebank 1 Utvikling og Iterate og Sedge, hvor egentlig Anders sponsor, han som dro I gangen her, og hvor vi ser på blant annet dette med produktutvikling og produktledelse. Mm. Så det liksom grunnen til at vi kjenner hverandre egentlig.
Ja, så bra.
Ja, Anders Haugeto, grunnlegger av Iterate. Jeg pleier å si at jeg teknolog som har blitt businessmann. Mm. Startet Iterate med tanke om å bygge en lærende organisasjon, og vi gjør nå alt fra å la ansatte spinne ut selskaper til startups, bygge dem videre, til å hjelpe alle som ønsker å drive med innovasjon og digitalisering.
Ja, det høres ut en kjempegodt utgangspunkt for en god samtale rundt produktledelse. For vi ser jo, hvis vi ser litt sånn rundt oss, så ser vi flere og flere norske selskap som går fra å på en måte være typiske prosjektorienterte, sant? Eller leveransorienterte, til å prøve å bygge produktorganisasjoner. Vi ser store selskap som NAV, og politiet, og helsevesenet, banker og så videre, begynner å ta smidige prinsipp inn I organiseringen sin, og så begynner vi å snakke om produktutviklingsprosesser, produktledelse og så videre. Men I den settingen som vi snakker om her, når vi skal snakke om, hva produktet når vi snakker om produktledelse? Vi innenfor software? Dette her ledelse? Team? Altså bare for å sette en litt sånn ramme nå når vi prøver å finne og ha en god diskusjon. Hva produktledelse? Det å lede et software-team? Nils Brede.
Det kan det også være. Vi tenker at det jo bedre at de som driver med dette en del av de som skal faktisk gjøre det. Altså de I hvert fall tett samarbeid. Det jo en trend som sier da, dette noe som mange gjør. Det ikke noe, det ikke sånn at produktutvikling noe nytt. Det har vi drevet med ganske mange, vet ikke 60-70 år I verden. Og så har det blitt nytt kanskje innenfor software, spesielt sånn produktvare selskaper som leverer digitale tjenester. Man var veldig tidlig på sånn smidig kjøre for 20 år siden, men da var det veldig mye sånn smidige prosjekter. Det var sånn vi skulle organisere oss, og så har man skjønt at nei, dette var kanskje ikke helt optimalt. Da. Så har man, så har noen selskaper vært I front og skjønt at litt mer sånn produktfokus, og se på dette, hva som gir verdi for kunden eller brukeren. Da. Det liksom kanskje det som vi kanskje glemte litt I det smidige, hvor vi liksom ble veldig opptatt av backlog, hvor backloggen skulle liksom styre alt vi gjorde, og så man at det ga kanskje ikke den nødvendige kundeverdien. Og så kommer dette produktfokuset inn, sånn som jeg ser det I hvert fall, hvor kunden egentlig både kan være intern og ekstern. Det liksom lett å tenke på at det bare eksterne kunder, men I store selskaper så det også interne kunder. Og det å levere verdi til disse kundene, det det jeg tenker produktledelse dreier seg mye om da.
Det det en omfatting du deler? Lars?
Absolutt. Jeg tror den smidebølgen som Nils nevner, den jo utrolig viktig bakteppe her. Og den kom jo som en motreaksjon på en veldig sånn kunstig prosjektmodell man brukte, hvor man delte inn I en utviklingsfase og en vedlikeholdsfase og så videre. Og det var mye spekulasjon. Man skrev kravspekker på forhånd, og så skulle man helst ikke fravike fra den kravspekken mens man implementerte. Så det betydde at man kunne ikke lære underveis. Det ting, da fikk man nærmest kjeft. Det skulle du ha tenkt på forhånd, og så videre. Men noe av problemet som kom med smidig var, og veldig mange som trakk frem dette med, der var det jo en produkteierrolle ofte, som var på en måte den som skulle representere den verdien for kunden, mens, eller brukeren. Og så alle andre på teamet, de skulle egentlig bare levere. Og da ble det ofte sånne lange backlogger, og så satt man og plukket fra den, og så jobbet man egentlig veldig smart sammen. Man fikk det mye bra, mye bedre teamarbeid. Det var læring underveis, men det gikk veldig lite på den verdien man faktisk skulle skape. Og da endte veldig mange opp med å bli et sånt rent leveranseapparat. Man kan godt si et veldig effektivt og godt leveranseapparat, men fortsatt leveranse, mens produktledelse, det dreier seg om å gå forbi det. Og egentlig at alle I teamet tenker på seg selv som verdiskapere I stedet for. Og det endrer overraskende mye praksis.
Og så vil det være skyte inn at samtidig da, som dette fokuset vokst fram, så så man at dette med handover, som du inne på, Anders, det å liksom levere fra en fase til en annen, det skapte bare ikke fart, så det skaper masse misforståelser. Så det å se på alle prosesser som kontinuerlige, det kom egentlig for 7-8 år siden, og man begynte å se at disse kontinuerlige prosessene, de funker bedre enn overleveringer, og da passer det veldig godt da, med en sånn type produkttankesett.
Ja, så får jeg litt for den følelsen av at vi på et tidspunkt optimaliserte veldig for fart, sånn at det handler på en måte å kunne respondere på endringen som skjedde I markedet, og liksom få tempo inn, få liksom verdi ut til kunde og forretning så raskt som mulig. Og på et eller annet tidspunkt, så det en sånn saying, altså et høgpresterende team, så går det I feil retning. Sant? Det går I feil retning veldig, veldig, veldig fort. Og på en måte det her produktdimensjonen og ledelsesdimensjonen som kommer inn, handler på en måte om hvor det vi skal gå inn, sette mål, retning, få på en måte fokus på resultat og outcomes mer enn på en måte denne leveransedimensjonen.
Ja, jeg tror en annen trend der, det jo dette med at vi skulle bli mer datadrevet, som jo man skjønte var lurt, og det hørtes bra ut, men når man skulle gjøre det I praksis, og så sitter du og så har du et sånt veldig effektivt leveranseteam, egentlig I veldig liten grad datadrevet, spesielt hvis de da leverer på en backlog. Hvis du har en backlog som kjempelang, og som det kanskje vil ta et år å implementere, så sier det seg selv at det ligger en del gamle greier der. Og hvis du bare plukker fra den, hvor datadrevet du egentlig da? Så jeg tror det var også noe av det som kom ut av det, at man må være mer rett på hva virkningen av det forrige vi gjorde, og så bruke det mer til å planlegge hva det neste vi burde gjøre. Da må du selvfølgelig ha en lengre visjon og en strategi som du sikter på, men jeg tror en helt nødvendig konsekvens av å bli datadrevet å få det fokuset til alle I teamet. Og da skjedde det enda en ting, apropos handovers, så det var at teamene ble mye mer kryssfunksjonelle. Du kunne ikke ha en designavdeling og en kodeavdeling I samme grad lenger. Det var smartere og raskere å putte det I samme team, sånn at de kunne lære sammen, men også få forskjellige perspektiver på det de gjorde sammen.
Og så må teamene eie, jeg tenker at nøkkel jo det der, du sier det datadrevet, og så må teamene eie det selv. Og teamene må ha tilgang på disse dataene, de må ikke bestille en undersøkelse eller en innsikt fra den andre, for da blir det for lange feedback loops da. Altså det tar for lang tid at du får tilbakemelding. Og det jo det produktutvikling og produktledelse, jeg tenker at det handler om det. Det å få rask tilbakemelding på det du gjør fra kunden din.
Så forstår dere rett at det som tankesett om et kryssfunksjonelt, ikke et kryssfunksjonelt team. Altså det måten på en måte de samhandler på vesentlig forskjell. For på papiret så kan jo disse teamene se helt like ut. Du har utviklere, du har designere, du har produktledere eller produkteiere. Men det vi snakker om nå på måten en jobber med og innenfor disse teamene. Strukturerne like, men tankesett og måten de jobber på.
Ja, så til syvende og sist, hva det jeg føler meg ansvarlig for? Hva det som gjør at når jeg går hjem fra jobb en dag, så føler jeg at nå har jeg virkelig, I dag har jeg gjort en kjempebra jobb? Det at jeg har levert på den greia noen ba meg om å levere på? Eller det at jeg har innført en endring eller en forbedring I et produkt som gjør at kunden og brukeren på den andre siden får en bedre hverdag? Eller blir mer lønnsomme? Eller hva det nå måtte være? Og når du over på det siste, det da I hvert fall et mission du virkelig, det da du virkelig begynner å bli et tverrfaglig produktteam.
Men det mye vanskeligere da, å være et tverrfaglig team. Det litt undervurdert. Man tenker at vi bare putter ulike folk med ulike bakgrunner sammen, og så leverer de fantastisk. Sånn det ikke da. Det mye lettere å være et team med bare folk som like deg selv, for du skjønner da hvor du skal og liksom ha gode diskusjoner. Da. Så krever det mer, krever mye mer, når du har folk med forskjellig bakgrunn. For det masse lett å misforstå hverandre. Skjønner ikke helt hva som driver folk, eller hvorfor de tar de beslutningene de gjør og sånn. Så det krever mer da. Så dette oppsettet mer effektivt, men det krever en del mer av organisasjonen og av teamene, og av ledelse.
Ja, både internt og eksternt. Vi kan, en kan jo tenke seg at du et tverrfaglig team som gjerne består av utvikling, design, test og produkt.
Forretningsfolk også?
Ja, ja, sånn til å si at gjerne produkt, ja, vi skal jo komme litt inn på det, om det er forretningsbiten er en del av produkt, eller om det er på en måte bare en del av det. Men det jo fort gjort å tenke at ja, ja, klart vi trenger tverrfaglige roller, for at, men det jo for at vi må designe noe først som kan utvikles, som kan testes og som kan leveres. At processen her for hvordan det her blir til er jo på en måte det som kanskje kjennetegner styrken i et tverrfaglig team, at det ikke en linjær prosess mellom de tverrgående funksjonene.
Nei, det er en helt tilsynelatende veldig lite dokumenterbar prosess, vil jeg egentlig si. Altså, det jo litt sånn cheesy å sitere Steve Jobs, men han har jo en veldig fin analogi på noen steiner som jeg tror det steiner som ligger inne i en pose og så de i utgangspunktet veldig ruglete og så det noe vann eller et eller annet som former dem over tid så tusen år etterpå så de helt glatte og som man sier det helt umulig å si hvilken stein gjorde hva men det du ser det jo sluttresultatet av det og det jo også noe med at det kompleks problemløsning vi driver med og verden blir stadig mer kompleks også. Så jeg tror det veldig få problemstillinger i dag, det i hvert fall helt unntaksvis da, som et enkelt menneske, bare kan sette seg ned og næle. Men det på en måte litt allikevel det vi ofte har som idealer, ikke sant? Man snakker om sånne Einstein eller sånne som bare har ja, satt seg ned og tenkt hardt og kommet med noe utrolig genialt og lurt. Da. Men jeg tror veldig mye i dag må man være et team, man må være flere mennesker, for det så abnormt mange perspektiver og ting å tenke på. Og det å lære sammen, og det da disse produktteamene blir så kraftfulle da, når man får det til å skje.
Mm. Tid viktig da, og det også viktig å skjønne at det en, altså, produkt har en livssyklus. Det noe annet å drive helt i starten med et ny idé versus kort på slutten da, hvor du på en måte bare skal holde et produkt i livet en liten stund til. Det to forskjellige typer kontekster, og hvis du ikke bevisst det, og prøver å applisere den samme type fremgangsmåte, uavhengig av hvor produktet ditt er, så går det ikke spesielt bra.
Nei. Og så det kanskje litt av den kompleksiteten vi prøver å redusere bitte litt i dag, særlig rundt det produktledelseperspektivet. For når du ser på teamet, så sier du, ok, utvikleren, han skriver kode, designer, lager wireframe, mock-up, sørger for at produktet er. Hva gjør produktlederen? På papir så ser jo det ut som den minst nyttige rollen. Hva gjør en produktleder? Hva produktledelse? Du har forsket på det her.
Ja, for det første så finner vi, og det har vi funnet lenge, egentlig, at det er en del produktlederoppgaver. De vet du litt om, jeg kan komme tilbake til det. Men det ikke sånn at det bare produktlederen som gjør det, eller det jo ofte lett å tenke at det bare den personen, han eller hun, som gjør det. Det det ikke. I praksis det, så i et produktteam så det jo mange som bidrar inn på de viktige rollene. Men det noen ting som vi ser går igjen da, hos de som får det til, og det at de jobber både med strategi, og så jobber de med data for å forstå liksom, hvor produktet og så jobber de også veldig mye med teamet sitt. Altså, du kan ha en sånn genial idé som bare det, og du kan ha penger, men hvis du ikke har de riktige folka, så hjelper det jo lite. Og så må du jobbe med stakeholdere og interessenter i organisasjonen, det jo kjempeviktig. Så du jobber liksom både langsiktig og kortsiktig, og så du også nærme teamet ditt. Så det en veldig vanskelig utfordrende oppgave, tenker jeg da.
Ja,
så det noe med å inspirere, men også utfordre teamet på hva det egentlig vi prøver å få til, og hva det vi sikter på, og hvordan det vi skal tenke. Så jeg tror det mye utdanning som pågår også, i hvert fall hvis det og spesielt med team hvor kanskje en del av medlemmene ikke har jobbet så mye på denne måten før. Mm-hmm. Det en sånn veldig bra liten bok som heter Outcomes Over Output, som jeg kan anbefale for alle som litt sånn nye til dette, eller egentlig til alle. Men det ligger jo litt i titlen. Ikke sant? Hva fokuserer du på? Output, altså det du lager, eller outcomes, det du lager fører til, eller impact, et annet ord for det samme da, virkning. Og det å produktlederen, det kanskje den aller viktigste oppgaven produktlederen har, sånn som jeg ser det, å få hele teamen til å snu sin oppmerksomhet og sitt, hva de mener viktigst, fra hva det jeg produserer, til hva det som jeg produserer faktisk fører til.
Mm.
Og med det så blir du automatisk også nødt til å være mye mer opptatt av kunden og brukeren, som igjen gjør deg kreativ, kanskje på et viktigere område enn liksom, skal jeg innføre et nytt tool eller en ny praksis, eller skal jeg finne en litt annen måte å gjøre mitt arbeid på? Og så heller være kreativ på hvem egentlig den kunden? Hva viktig for dem? Hvordan får vi dem til bedre lønnsomhet, eller raskere vekst, eller bedre hverdag, eller hva det nå måtte være?
Jeg tror ikke at det veldig viktig poeng, da. Det du tar opp der, det liksom hele nøkkelen. Og så må man se på at det forskjellige teknikker. Da. Dette handler jo om data, altså få enten data fra produktet ditt, altså det kan være bruksdata, eller så det intervjuer, eller så det observasjoner, det å faktisk observere brukeren. Ofte så forteller jo brukeren din noe til deg, men det ikke sikkert det det som skjer i praksis, så da må man bruke et sett av teknikker, da. Å være nysgjerrig. Mm. Ikke tro at du selv har rett. Det kanskje det en felle mange går i.
Jeg ser selv litt ukomfortabel igjen.
Ja, det usikkerhet det ukomfortabelt. Mm. Men det jo egentlig der mulighetene ligger, når du skjønner at det usikkert. Så hvis du tåler det, så er det sjanse for at det lykkes.
Mm. Det riktig å, litt som utfordrer dere sier, å plassere produktlederen i sånn her biz-dev-dimensjon? Det her en person som egentlig har en fot i teamet, godt forankret der, men samtidig evner på en måte å ha en fot ut i forretningssida og være en brolegger eller en oversetter eller en muliggjører? Altså, hva tenker dere om det?
Det kommer litt an på hvilken kontekst. Da. Jeg tenker at kontekst så viktig her, da, om det stort selskap, litt selskap. Men det vi har sett på jo at dette jo en person som skjønner begge sider. Hvis man ikke skjønner den tekniske siden, for eksempel, så blir man bare løpende rundt og sjekker status. For du skjønner ikke hva utviklerne spør om, og skjønner ikke forretningssiden, så blir du heller ikke tatt seriøst. Men det vi ser at dette jo folk med ofte stort nettverk, og som gode diplomater, hvor de på en måte ute etter å finne løsninger. For det jo ofte i en stor organisasjon i hvert fall, så det sånn at det veldig mange forskjellige typer behov, prioriteringer, som ofte i konflikt. Og da jo utrolig viktig at du som produktleder har evnen og muligheten til å manøvrere i dette, da. Og se disse nettverkene som der, og så bruke de. Og så skjønner at ting egentlig ikke skjer alltid i den formelle delen av organisasjonen. Da. Og det ikke noe problem, tenker jeg. Da. Det bare at du må skjønne at sånn er det. Du må bruke din sosiale kapital, nettverket ditt.
Mm. Ser du det samme på i oppstartsdimensjonen, eller i mindre startups? Er det samme mekanismer, det samme ferdighetene, eller skiller det seg litt?
Ja, altså det mye av de samme, men jeg tror det Nils tar opp med nettverk og det å evne å være diplomat, for eksempel, blir nok enda viktigere i større organisasjoner enn i en startup. Men jeg litt sånn, jeg tror de aller fleste som kommer til å jobbe med produktledelse og gjøre store ting der, vil jobbe i større selskaper. Men allikevel så er det alltid lurt, tror jeg, å se på hva startups gjør. Det både litt sånn frempek på hva som kanskje kommer, for veldig mye praksiser kommer fra startups. I forhold til innovasjon i hvert fall, og utvikling. Så det er det ene, men også la seg inspirere litt av det, fordi startups ekstremt ansvarliggjort. De kan på en måte ikke gjøre noe annet enn det som til enhver tid gjør mening. De gjør selvfølgelig feil, de også, men de kan ikke lulle seg for mye bort i feil type praksis, og de kan ikke ta seg for lang tid heller med det de gjør. Så det er veldig sunt å være litt eksponert på startups. Og så er det veldig gøy å ta folk som har litt diplomatiske evner, som har startup-erfaring, inn i en stor organisasjon for å drive med produktledelse.
Mm.
Og de blir veldig ofte endringsagenter på toppen hvis de lykkes, og de blir samlende. Og de visker ut, og dette er jo en av mine kjepphester, da, dette med forretningsside og utvikling, som egentlig også et sånt skille vi bør begynne å viske ut. Så egentlig bør vi, og det tror jeg er noe av det som må til for å virkelig få dette her til å levere fullt og helt på sitt potensiale, da. At den tverrfagligheten må være mer enn bare teamet. Fordi så lenge du har en forretningsside, så vil selv det beste produktteam fortsatt ha en viss element av en leveransefunksjon. Og det er jo det de ikke skal ha. De skal være opptatt igjen av bruker- og kundevirkning, da.
Jeg synes det er kjempespennende, og litt av det som vi ser på teams som lykkes ordentlig godt, så ligner utviklerne på mer forretningsutviklere enn rene koder. Det vil si at en har på en måte bredda ut den kognitive lasten bit litt. Vi snakker jo ofte om å redusere kognitiv last, men for meg så handler det om å redusere for å gi innpass på noe nytt, sant? Og det så øker domenekunnskapen, så når utviklere tar på en måte bli, for å forstå det forretningsmessige. Et eksempel på litt at du kan få den dimensjonen som du inne på, den tverrfagligheten, og du forstår problemstillingen, og du bedre i stand til å løse problemene.
Og også bry deg om det forretningsmessige.
Ja, ikke minst. Men blir det den her, litt tilbake igjen til den her, den forretnings- og utviklingsdimensjonen, sant? For at det en ting på en måte å vite hva som viktig for forretning, det jo en ferdighet og en kunnskap og en spesialitet i seg selv. Men på en måte den produktdimensjonen, handler det egentlig om å være i stand til å oversette hvordan du faktisk skal bygge det som gir den verdien? Mer enn på en måte det bare så videreformidle det som viktig å oppnå av outcomes. Men det liksom å kunne få liksom disse her resultatene, oversette det til noe som du faktisk tror kan være med å skape deg. Det noe den oversettelsesjobben som måtte betegne litt den her, det ikke ren forretning, det ikke ren utvikling, men det noe mellom det som på en måte bridger disse to dimensjonene?
Det et nytt fagfelt, vil jeg si. Men det også noe med det kryssfunksjonelle, i hvert fall en erfaring vi har gjort oss i Iterate, som vi ble jo kryssfunksjonelle som selskap for en del år siden, men startet jo opprinnelig med bare utviklere. Og jeg tror noe av nøkkelen, dette kan Nils mer om enn meg, men i hvert fall fra våre erfaringer, da, det at fagfolk går inn på hverandres territorium, at designere lærer seg litt front-end coding, ikke sant? Eller at en teknolog begynner å bry seg litt om produktstrategi og forretningsmodell, den typen ting. Man utdanner seg litt på de andre sine fagfelt, sånn at man i større grad overlapper hverandre. Det ikke bare at man skal sitte side om side og ha god stemning. Man må bry seg, men man må også få lov til det, uten at det blir territoriekrig, eller at man føler at andre føler seg truet av det. Men når man inviterer til det, og ser verdien av det, og ser på det som at det er berikende, når alle gjør det, da det helt utrolig hva det samme teamet, hvor mye fortere frem til gode resultater de kan få. Ofte ved å lage et mindre komplekst produkt også.
Det et veldig godt poeng. For å få til det, da, altså, du kan jo sette sammen et kryssfunksjonelt team, alle gjør sine oppgaver, da får du ikke den effekten. Og det som det krever at folk faktisk jobber sammen. De løser oppgavene sammen. Altså, designeren må løse oppgaven sammen med den som koder. Og det sånn du får den kunnskapen fra den andre personen i teamet. Og så må du være nysgjerrig på det, så klart. Men de må jobbe sammen, da, tenker jeg. Det som en helt, og det får du jo til en startup som på en måte bare må levere, så står alle på. Mens i noen produktteam, i sånne vanlige organisasjoner, større organisasjoner, så ser vi at det blir jo fort spesialisering. Man holder på med sin greie, og da får du ikke ut effekten av teamet, da.
Bare følg opp den, hvis du sa noe interessant i forhold til å ha eget fagfelt, ikke? Altså at produktledelse er et eget fagfelt. Betyr det egentlig at vi frikobler det litt fra den domeneferdigheten der den kanskje lå litt tidligere? Spørsmålet, vil en god produktleder kunne være en god produktleder for veldig mange forskjellige team på forskjellige domener? Eller er han best innenfor sin fagspesialitet?
Nei, jeg tror potensielt en god produktleder kan gå inn i veldig mange kontekster. Og det kanskje et av argumentene for at det da også er et fagfelt. Men jeg vil også si at det definitivt en fordel å kunne fagfeltet, så lenge man ikke går inn i spesialisering eller sånn ekspertise-mindset, hvor man tenker at dette fagfeltet kan jeg så godt, så hvorfor skal jeg ut og intervjue en kunde eller observere en bruker? Jeg kan jo dette fra før. Da bør man egentlig bare gå og være produktleder i et fagfelt man ikke kan noe som helst om, og så heller komme tilbake igjen.
Ja, det spennende.
Ja. Så det er litt sånn tveget sverd, det der med å være ordentlig domeneekspert. Men hvis du har nysgjerrigheten og ydmykheten og skjønner behovet for at selv om jeg kan alt jeg kan, så må vi ut og finne ut av ting og eksperimentere og lære, så blir jo den domenekunnskapen du har fra før av en fordel. Da. Men så er det en annen ting jeg har innsett gjennom forskningen til Nils og Tim på Sintef, dette med verdien av nettverk. Nettverk i organisasjonen og nettverk og kjenne de riktige menneskene. Og jeg tror, i hvert fall for min egen del, jeg tidligere bare har tenkt på det som domenekunnskap. Ikke sant? Fordi at folk med mye domenekunnskap har ofte også stort nettverk, og det er ofte de folka som får immer mye gjort. Men en ting som har gått opp for meg, at det kanskje det er mer egentlig alle folka de kjenner, enn domenekunnskapen, som gjør at de får mye ting gjort.
Da tenker du vi inne på et av de viktigste spørsmålene som vi må besvare. Liksom, hva det gode produktledere gjør riktig? Altså, hva er kjennetegnende gode produkter? Klarer vi å identifisere det? Vi har vært inne på det. Sant? Vi snakker om nettverksbygging, vi snakker om uformelle kontekster og så videre. Men hva sier forskningen der? Sånn, hva sier det rundt? Hva det, har vi forsket på disse produktledere som får de som virkelig lykkes? Hva det secret sauce?
Det jo heldigvis ikke en oppskrift da, tenker jeg da, for at det avhengig av kontekst, og det må man skjønne. Men når vi har snakket med en del av dem, så det jo dessverre repetisjonen av det Anders sier. Det nettverk da, og de snakker om at de tar med seg en kaffekoppen inn i vanskelige møter. Og det har et mindset da, på at du kanskje skal få til en samtale, og vet ikke helt hvor du ender opp en, men at du opptatt av den dialogen med disse folka, at du skjønner det da. Så jeg tenker at mye der, og at de som lykkes, de skjønner viktigheten av dette nettverket, og så skjønner viktigheten av teamet sitt. Så jeg tror at veldig mye er der. Og hvis du ser på bedrifter som lykkes, ok, altså hva lykkes et annet type interessant spørsmål, jeg vet ikke helt, men jeg tenker at hvor du ser at produktledere trives og blir, det ofte et godt tegn da, at de får gjort jobben sin, ikke blir hindret. Det har jo i hvert fall bedriften lykkes godt, tenker jeg. Mens hvor du ser at hvor de flykter, så er det ikke tilrettelagt for at de skal kunne gjøre jobben sin, og da finner de på noe bedre å gjøre, og det tror jeg er lurt.
Jeg tror du inne på noe der med også det at du tar et møte uten å nødvendigvis vite akkurat hva du vil ha ut av møtet. Det jo egentlig et sånn problemløsningsmindset. Og jeg tror helt overordnet det det en produktleder gjør med teamet sitt også. Trener dem opp og utfordrer dem og motiverer dem til å se på seg selv mer som problemløsere enn noen som bare skal inn og levere på et oppdrag. Og det høres jo, det jo så litt abstrakt, men det går på å virkelig forstå hvorfor gjør vi de tingene vi gjør. Hva må vi finne ut av? Og også tørre å gå ut og gjøre ting man ikke har helt kontroll på. Lære av det, gjøre feil, skifte retning, prøve igjen alle disse tingene.
Jeg vil peke bort det litt her ved andre anledninger, men sånn, hvis jeg sier at effekten som får ut her, det nettverksbygging, men, sånn, men hva slags ferdigheter du tar med inn, det å være i stand til å bygge nettverk, er det noen ferdigheter i disse personene som gjenkjenner deg, liksom, er det dyktige på noen ting? Det litt den her, å være en god nettverksbygger, er du født sånn eller er du blitt sånn?
Jeg tror det en kombinasjon. Du blir sånn gjennom å jobbe med andre. Det veldig tydelig at de som sitter og jobber alene ikke får nettverk, og de som jobber sammen med mange får nettverk. Og det å prøve seg på forskjellige oppgaver i organisasjonen er kjempeviktig. Det et veldig godt utgangspunkt. Da. Men så kan, og bedriften kan legge til rette for nettverking. Hvis de setter pris på det, så får du til. Hvis du på en måte ser negativt på at folk bruker tid på sånt, og du som leder sier at dette skal vi ikke prioritere, så gjør folk heller ikke det. Da. Blitt sånn er sånn, jeg vet ikke, det er en kombinasjon, da, men du må jo være interessert i mennesker, og det jo det man sier de som lykkes som produktleder, at når vi spør dem, hva den viktigste skillen? Da, det at du er opptatt av folk, da. For det der det skjer. Og det er i relasjonene mellom mennesker det skjer, og du kan ikke løse noe alene, selv om du er kjempedyktig. Så må du ha med deg et team, og du må ha med deg stakeholder, og du må få vist frem resultatene som man leverer. Da.
Ja, og det egentlig kommer helt tilbake til hva er egentlig verdien av en kunnskapsbedrift som har alle disse menneskene. Og jeg tror til syvende og sist, hvis det en bedrift som skal et sted, da, som skal utvikle seg, og som ikke bare kan stå på stedet hvil og være lønnsomme i all den tid, og det vel egentlig ingen bedrifter som der lenger, så det jo nettopp disse relasjonene mellom alle menneskene og de eksisterende nettverkene, og den delte kunnskapen, delt know-how mellom hodene til folk. Det der verdien ligger. Og de gode produktlederne, de navigerer jo i det og får fart på det.
Snur dere nå egentlig bare hele bildet opp ned? For der vi snakker om produktledere, tenker liksom, ja, det folk som sykt gode på et produkt. De utrolig flinke på produkter. Jeg kan alle beskaffenheter, jeg kan alle spesifikasjoner, jeg kan alle greiene. Snur vi den opp ned og sier at det er ikke det handler om primært. Det handler om mellommenneskelige relasjoner og ferdigheter og så videre. Så er produktlederen leder før produkt, hadde det på seg? Er det ledelse før produkt?
Nei, altså, produktlederen, det jo utrolig viktig at hele teamet føler at de står i bresjen for produktet sitt. Så hvis det ender opp med at produktlederen den som leder produktet, da du tilbake til at du leverer. Da leverer du til produktlederen da, hvis du i teamet. Så, men det å lede, men det som du sier, det jo å lede mennesker ut på et oppdrag, ut til det ukjente, og motivere dem til å jobbe bra sammen, og lære å finne ut av ting og hva som skal til for å lykkes på den reisen. Hvor du noen ganger kanskje vet noe om hva det langsiktige målet andre ganger vet du kanskje ikke det en gang, men du må fortsatt ha en retning på det. Så må den retningen være nok til at folk får fokusert og gjort en bra jobb, men det må ikke bli for begrenset heller. Veldig mange produkter ender jo opp med å begrense seg selv, for eksempel.
Så da det ledelses, da det ledelsesdimensjonen som står sterkt her, sant? Det handler på en måte om det å sette retning, sette mål, drive teamet fram, være motiverer, være en lagbygger. Det disse aspektene som på en måte begynner å synliggjøre seg som på en måte kjernekompetensen til eller fremtidens produktledere, mer enn den fagspesialisten som det kanskje var? Er det den veien å gå?
Jeg tenker at det like viktig i hvert fall. Men det en fordel å altså, kunne faget sitt og ha jobbet med bedriften for å skjønne nettverken, ikke sant, tilbake til. Men så det jo kombinasjonen her da. Det ikke rent fag, og det ikke kun det menneskelige. Liksom. Du må skjønne og være interessert i alt. Og så det ikke sånn at du står alene heller, så det at du, ikke sant, en eller annen gang så må du starte med den type rollen, og da må du også kunne på en måte tørre å både feile og prøve, og så må man ja, se på det som lærings, altså det jo læring da, det jo det dreier seg om egentlig, og det både læring for deg selv, men også like mye at du fasiliterer læring for andre, og så det dette med endringsagenter da, for at den største utfordringen som en produktleder har i dag er jo ofte ikke sine egne folk. Det jo de andre som ikke, eller de som utenfor, da, som ikke skjønner helt hva som foregår, og som kanskje har en annen måte å jobbe på, og da krasjer det jo ofte mot sånn produkttankesett. Da.
Og det kan til og med være kunden til det produktet man utvikler.
Si litt om dette da. For hva det som kjennetegner selskap som lykkes? For dette handler jo på en måte om rammebetingelsene for produktteam og produktledelse, eller?
Ja, men jeg tenker at det var egentlig det du sa i stedet, Anders, etter meg liksom bridge the gap, da. Og som liksom selskaper som bevisst at det faktisk en... Egentlig det jo snakk om en sånn, det vi kaller en smidig transformasjon av hele selskapet. Og du må ha med deg alle, og det må ikke bli sånn at du har den kule produktgjengen, og så har vi liksom resten, og så det som den kule gjengen som får lov til å definere hvordan vi skal jobbe og sånn, og så må man innse at folk har forskjellige typer funksjoner, og så må man prøve også, og det greit at det konflikter også i grensesnittet mellom ulike avdelinger eller enheter, men at man må jobbe med hele bedriften da. Det jo de som kanskje skjønner det best, og det jo lettere i et sånt stort tech-selskap som Spotify eller Airbnb liksom, som på en måte bare har en veldig liten forretningsside, mens i en bank så det mer krevende fordi at det flere større forskjellighet og flere fagområder, og de ofte litt sånn, kanskje litt konkurrerende og skjønner ikke helt hva de andre gjør, så det her det snakk om å få til en sånn transformasjon da, og da må ledelsen være involvert og forstå det.
Hvis vi skulle litt sånn, vi snakket jo med innledningsvis at vi ser liksom noen trender, vi ser på en måte ulike større både offentlige selskap og private selskap som går liksom i retning av det som vi har vært inne på, så får liksom product mindset og tenker liksom mindre leveranse og begynner å snakke om resultat og verdi, outcomes og så videre. Hvis vi skulle litt sånn her 3-5 år frem i tiden, er dette her en trend som kommer til å forsterke seg? Kommer vi til å se noen andre typer organiseringer, eller hva ser dere fremover? Ser dere en intensivisering på dette temaet, eller er det...
Ja, jeg tror dette kommer, og det tvinger seg frem, fordi de som ikke gjør det, de kommer til å bli enda mer akterutseilt. Og verden står jo i akselererende endring fra før, så det vil tvinge seg frem gjennom ren seleksjon, bedre og smartere måter å jobbe på. Men det også, jeg er jo optimist altså, av natur. Jeg tenker jo at det mye snakk om AI, og vi skal liksom, omtrent bli utslettet, eller i alle fall tilsidesatt. Da. Fordi AI-en, ikke sant, algoritmene blir smartere og smartere. Men det jeg tror vi ikke i nærheten av å ta ut potensial i hvordan mennesker kan bli smartere og smartere. Og det kommer litt tilbake til dette med å jobbe sammen og, jobbe, og være mer tverrfaglig, at det kompleks problemløsning. Det ikke enkeltpersoner som løser de store problemene. Det et team av mennesker med forskjellige bakgrunner som gjør det. Og hvis vi får til dette her, og denne trenden fortsetter, så blir vi jo smartere og smartere. Fordi vi fjerner barrierer for læring og det å sikte på noe og bygge noe som har verdi. Vi utveksler mer perspektiver. Og jeg tror også vi blir mer ansvarliggjort og mindre institusjonalisert.
Mm. Dette med ansvarliggjøring, hvor... Og det ser vi viktig for folk, da. Og det tiltrekker seg dyktige folk. Det at du har ansvar og får mulighet og så videre. Sånn at vi ser også at de miljøene som lykkes, de får også de beste folka. Så det her, det vil også forsterke den trenden, da. Dette med hvordan kompetanse flyter mellom bedrifter.
Det blir veldig spennende å følge med. Du føler det bølge som rier rundt produktmindsetet.
Ja, det treffer akkurat nå. Det handler både om at vi vet holdt på lenge med å studere autonomi og vet effekten av det. Og nå i tillegg så er det lettere å være datadrevet og jobbe mer mot kunden. Og så har det blitt en økt bevissthet rundt at, at man skal levere noe som har effekt, da. Det er liksom, man har bare skjønt det. Så alt skjer samtidig, og derfor er det perfekt. Derfor skjer det nå, og derfor kommer det også til å fortsette å skje fremover. Men så er det viktig da, at man ikke tenker at det er én måte å gjøre det på. For det er så utrolig viktig med kontekst.
Ja, jeg er enig. Det, ikke sant? Når blir dette her dogmatisk? For det kommer det til å bli. Ja. Og noen steder har det sikkert allerede blitt det. Ikke sant? Vi så akkurat det samme med smidigbølgen, og det var en sånn lang, ubrukelig diskusjon om noe var proper scrum eller ikke tilbake i tiden. Helt sidespor, irrelevant. Man må la seg inspirere av hverandre og selvfølgelig prøve ut teknikker og praksiser og alt dette her, men det ikke der du ser det. Du ser det på effekten av det som blir laget da. Og det går tilbake til hvordan vi tenker og samhandler.
Jeg tenker det et kjempeviktig poeng å få med seg. Det her ofte så blir du stående litt sånn i religiøse diskusjoner, at det finnes en måte å gjøre det på. Men erkjennelsen her vil kanskje at det finnes ikke en perfekt måte, men det finnes ulike varianter innenfor ulike kontekster som du jobber i. Og ta med seg det, og så ta med seg det beste i disse situasjonene, er kanskje en viktig lærepinne da, for en del organisasjoner som nå begynner å ønske å gå den retningen.
Ja, så tar det tid da, hvis du begynner å innføre en sånn måte å tenke på, så tar det jo, tar fort et år eller to da. For du mestrer det godt, liksom. Og hvis du har dårlig tid, så er det ikke noe særlig smart å gå i den retningen der, egentlig. Hvis du forventer effekt med en gang. Så du må ha et sånt litt langsiktig perspektiv på det, og være tålmodig, og skjønne at dette dreier seg også om læring hos alle, egentlig.
Er ikke resilience en sånn nøkkelferdighet hos produktfolket generelt sett? Du må ha en viss tålmodighet i...
Absolutt. Og jeg tror den der vanlige sånn CV-hoppingen 3 år hvert sted, for eksempel, den duger ikke her. Dette er lengre reiser.
Ja.
Men den fine er at du også får vært med på å skape kanskje mye mer enn du gjorde før da.
Ja, for hvis du ser på deg som er, til tross for liksom sånn tilhørigheten i rollen, kanskje enkelte steder og så videre, så er det her en rolle som har en ekstrem høy tilfredshet. De som er produktleder i dag elsker jobben sin. Til tross for liksom det her kryssdimensjoner og så videre, så gir det deg så mye. Så jeg bare tenker for deg som enten ikke er skremt eller motivert og så videre, hvordan begynner, så har du lyst til å begynne å jobbe med produktutvikling og produktledelse særlig? Hvor starter du den i dag?
Du starter hvor som helst. For at, ikke sant, så lenge du er et team som leverer et eller annet, så kan du begynne å ta på deg mer ansvar for å skjønne brukeren, da. Eller være med på diskusjoner, involvere deg, ikke sant? Så det er ikke sånn at det er bare produktlederen som gjør ting. Alle gjør ting. Og du kan bare starte der.
Hvilket problem er det vi løser for folk?
Hvis du begynner å stille deg spørsmålene, så burde du bare inn i en karriere som produktleder.
Da er du jo godt i gang.
Det er nydelig. Ok, vi skal ta oss og runde litt opp. Men jeg har et par, litt mer av den private sorten, som vi liker oss å spørre. For vi må dykke bittelitt ned i våre prominente gjester. Og det ene spørsmålet som jeg har lyst til å stille, det er, vi har alle våre liksom, vaner og rutiner. Sånn? Og noen er vi mer stolte av enn andre. Sant? Og nå kan du få lov til å velge hva det er. Men hva slags life hacks har dere? Sant? For å finne denne balansen mellom work, life, lykke, drikke og så videre. Du en som skriver sånn takknemlighetsbrev på kvelden? Har du et lifehack?
Jeg tror mitt viktigste lifehack vel at jeg trenger å bare resettes og ta en skikkelig timeout innimellom. Og jakt en sånn type greie. Man går en uke på høsten på fjellet. Gjerne med litt, helst med dårlig mobildekning, helst uten. Det funker. Da får du liksom, for du trenger litt tid til å bare koble helt av og tenke på andre ting.
Hvorfor som legger det dyreste kjøttet I frysen?
Det er det absolutt. Men jeg er veldig heldig som får lov til å gjøre det.
Det så bra ut. Anders?
Det litt det samme for meg. Jeg endte opp med å ta opp en gammel hobby. Jeg spilte fiolin da jeg var liten. Så jeg begynte å gjøre det igjen som voksen. Til og med gått til lærer. For å prøve å bli litt bedre. Det kan jeg virkelig, alle som har spilt et instrument en gang, kan jeg virkelig anbefale. Det en fantastisk avkobling.
Jeg husker det veldig fint ut. Jeg var nesten inspirert til å ta opp den. Og det sa du, det skal være veldig, veldig bra for hjernekapasiteten. En av de tingene også, som jeg snakker om, det ikke bare innenfor produkter, men jeg snakker på en måte, hvis du ønsker å utvikle deg, lære meg å ta en posisjon. Les. Det Petter Stordalen sier det, vi sier det. Sant? Vi merker at alle de som på en måte har nysgjerrighet innenfor noe, sant? Og så utforsker noe. Så både av egen interesse, men også for at dere skal få lov til å lette på hjertet. Det en bok der ute som på en måte har kanskje påvirket, ikke I fundamental, men altså påvirket måten du tenker på og måten du ser ting på?
Ja, altså, jeg har en som, og jeg har gått litt om bakover I tid, så dette en sånn klassiker fra, jeg tror den kom første gang på begynnelsen av 90-tallet. Og det går på dette med læring og lærende organisasjoner. Det en fantastisk innledning I den boken, hvor han sammenligner litt hvor vi med organisasjoner I dag, med hvor flyindustrien var da flyet først ble oppfunnet. For det tok jo mange tiår fra man først fløy til det faktisk oppstod en flyindustri, og man kunne gå og kjøpe seg en billett og fly et sted. Og I den lange perioden imellom der, så brukte man egentlig bare tid man hadde oppfinnelsen, men man klarte ikke å på en måte skalere den opp da. Og jeg tror hans poeng I forhold til hvordan organisasjoner fungerer I dag, at vi har veldig mange oppfinnelser, bedre måter å jobbe sammen på. Vi har snakket om noe av det her I dag, men vi har ikke klart å skalere det opp. Så jeg tror organisasjoner fortsatt går litt på gamle vaner og gamle regimer. Men denne boken heter The Fifth Discipline, Peter Senge, som beskriver om den lærende organisasjonen. Og han mener at vi har egentlig all kunnskapen I dag for å få det til. Det noen få eksempler der ute på selskaper som har fått det til. Men for meg enormt inspirerende å lese og tenke hvordan ville verden sett ut om vi fikk fart på det her. Og alle selskaper etter hvert ble lærende organisasjoner.
Ja, det skal på nattbord litt sprøy utkjenning. Ja.
Nydelig bok. Jeg må lese den igjen. Jeg har glemt mestparten av det. Men du minner meg på det her. Så veldig, det en veldig bra bok. Nei, jeg har kanskje en bok. Det mange bøker. Mm. Leser jo hele tiden. Men det kanskje en som heter Courage to be distracted. Mm. Den handler om, det skrevet av to japanere. Og de skriver om en... En som heter Adler, som fra Østerrike vel, som også opererte liksom like stor som Freud. Men disse japanerne, de skriver veldig godt om det her. Det handler egentlig om relasjoner, og jeg tenker, det jo det som jeg synes mest fascinerende også med produktutvikling, dette med, liksom, dette med relasjoner. Og de skriver også mye om, eller de snakker mye også mye om dette med liksom, hva dine oppgaver, og hva andres oppgaver. Separation of task. Jeg tenker at veldig mange som surrer seg borti det, og ikke ser hva som egentlig andres ansvar, hva som hans eget, ditt eget. Så den boka synes jeg veldig bra. Den bruker jeg å være igjennom og lytte igjennom en gang I året.
Ja. Ja, det var et kjempegod tips. Men da har vi jo egentlig, nå må vi sule inn og gi oss for dagen, men da har han på en måte fått med seg noen pointers på hva det her perspektivet rundt produktledelse? Hva nøkkelferdighetene til den rollen? Hva du bør være god på? Hva du på en måte du kan trene opp på? Hva du kan ha fokus på? Og ikke minst så kan du starte fra hvor som helst. Mm. Og når du I tillegg har fått med noen lifehacks som å gå på jakt og ta en liten tid for seg selv og et par bøker på veien, så tenker jeg at da går vi I lysere tider I møte. Tusen takk for at dere var med for å snakke litt om produktledelse.
Takk for at vi fikk komme.
Veldig gøy. Takk.
Du har nå hørt en episode av Åpen Kilde. Du finner flere episoder på din foretrukne podcastplattform. Du kan lese mer om Sparebank 1 Utvikling på sparebank1.dev.